Τώρα όμως θέλω να καλημερίσω τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, Υφυπουργό Εξωτερικών και για να μην ξεχνιόμαστε, βουλευτή νότιου τομέα της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας μέρα, κύριε Θεοχάρη.
Καλημέρα, κύριε Βιτάλη. Καλημέρα στους ακροατές μας.
Λοιπόν, να πάμε, γιατί είναι αρκετά και μεγάλα αυτά τα θέματα. Για άλλα σας ήθελα και για τα θέματα το πώς προχωράμε την οικονομική μας διπλωματία, αλλά βλέπετε υπάρχει όλη αυτή η, πώς θα το πούμε, αναταραχή, να το πούμε, ή ανακατατάξεις, όπως θέλετε πείτε το.
Απολύτως ανακατατάξεις, δεν είναι μια απλή αναταραχή. Ζούμε σε μια περίοδο στην οποία συμμαχίες, συνδέσεις, αποσυνδέσεις, όλα συμβαίνουν ταχύτατος ρυθμούς και καταιγήσεως.
Είμαστε σε, αφού το πάμε κατευθείαν εκεί και μετά θα σας ρωτήσω και για τη θετική ατζέντα στα ελληνοτουρκικά, είμαστε, εκτιμάτε, μετά τη χθεσινή έκτακτη σύνοδο κορυφής, σε μια φάση ηρεμίας, αν όχι αποκλιμάκωσης, στη σχέση, στην ένταση που υπήρχε ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη και για το θέμα της Γρυλανδίας και για το θέμα του Συμβουλίου Ειρήνης?
Νομίζω ότι περνάμε σε μια φάση συμβολικά, αν θέλετε, εξαιτίας του θέματος της Γρυλανδίας, αλλά δεν είναι φυσικά το μόνο. Οι εντάσεις στις ευρωατλαντικές σχέσεις έχουν τις έχουμε δει να υλοποιούνται και να υπάρχουν όλο το τελευταίο χρόνο. Με τη Γρυλανδία όμως, τουλάχιστον εγώ βλέπω μια ανανεωμένη θέληση και ενεργητικότητα από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρακτικά όλων των κρατών ξεχωριστά, με τη γνωστή εξαίρεση της Ουγγαρίας, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να βάλουμε κάποιες πολύ συγκεκριμένες κόκκινες γραμμές, και οι οποίες έχουν σχέση προφανώς και με τα θέματα της κυριαρχίας της Δανίας και της Γρυλανδίας στα εδαφώς τους, και καταλαβαίνοντας βέβαια πια ότι το ζήτημα της στρατηγικής αυτονομίας δεν είναι πια ένα περιφερειακό ζήτημα ή ένα ζήτημα το οποίο έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου. Είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να τεθεί στην καρδιά της στρατηγικής της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Αυτή η αυτονομία όμως, κύριε Θεοχάρη, και προφανώς θα εννοείται και την, αν θέλετε, αμυντική αυτονομία, που είναι βέβαια δύσκολο να ξεφύγει κάποιος από το ΝΑΤΟ, γιατί είναι ένας πολύ δομημένος οργανισμός. Αυτή η στρατιωτική, η αμυντική αυτονομία της Ευρωπής χρειάζεται χρήματα. Το πρόγραμμα ΡΙΑΡΜ έχει βγει, αφαιρεί από αλλού κονδύλια για να τα πάει στην άμυνα, και από την άλλη, με συγχωρείτε που το κάνω έτσι συνδυασμένα, αλλά επειδή ξέρετε πολύ καλά τα οικονομικά, θα κληθούμε από ό,τι φαίνεται να δώσουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Βρετανία κάπου στα 800 δις για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, από τη στιγμή που κλειδώσει αυτή η συμφωνία. Φαίνεται ότι είναι εντατικές πια οι διαβουλεύσεις που γίνονται στο Αμπουντάμπι αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Αυτά τα χρήματα πού θα τα βρουν οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι κακά τα ψέματα, οι κοινωνίες τους δεν περνάνε και τόσο ευχάριστος όπως περνάνε στο παρελθόν.
Κοιτάξτε, εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει πραγματικό και ουσιαστικό δίλημα μεταξύ το λεγόμενο τάξη βούτυρο.
Σωστό είναι αυτό, σε αυτή την εποχή είναι, ναι. Εντάξει.
Ναι, είναι μια εποχή η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη και υπάρχουν απειλές, και αν βρεθούμε μπροστά σε σειράξεις πιο κοντά ακόμα και από την Ουκρανία στην Ευρώπη, καταλαβαίνετε ότι εκεί πέρα το ζήτημα της ευημερίας της οικονομικής πηγαίνει πίσω. Άρα, ακριβώς για να διασφαλίσουμε την οικονομική ευημερία, ακριβώς για να υπάρχει η αποτρεπτική ισχύς και να μην χρειάζεται κανέναν για να μπορέσει αυτή η ισχύς να προβληθεί απέναντι σε όποιον θέλει να απειλήσει την ακεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να έχουμε τις κατάλληλες επενδύσεις. Η στρατιωτική οικονομία, δεν μιλάμε για να μετατρέψουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια στρατιωτική οικονομία, μιλάμε μόνο για να γίνουν οι κατάλληλες αυξήσεις στους προϋπολογισμούς από το 2% ξέρω εγώ στο 3% ή στο 3,5% ή ανάλογα κάθε χώρα από το 1% στο 2% και ούτω καταξής. Και αυτές βέβαια μεταφράζονται, γιατί θα πρέπει κυρίως σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να διοχετευτούν μεταφράζονται και σε οικονομικό αποτέλεσμα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Τώρα από εκεί πέρα μιλάτε για τα χρήματα που πρέπει να βρεθούν. Εδώ υπάρχουν και τα ζητήματα των χρημάτων της Ρωσίας, τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία τα οποία υπάρχουν, συγγνώμη, και τα οποία πράγματι κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε πιο πώς...
Μου έχει περάσει σκέψη, και απευθύνομαι σε εσάς που ξέρετε πάρα πολύ καλά και τα οικονομικά, όταν άρχισε αυτή η κουβέντα να πάρουμε και τα παγωμένα αποθέματα της Ρωσίας, εάν τα πάρουμε, όχι εμείς, η Ευρώπη, τι θα γίνει με επενδυτές, καταθέτες εκτός Ευρώπης που έχουν αφήσει τεράστια ποσά μέσα στην Ευρώπη, είτε στις τράπεζες, είτε σε κάθε άλλη μορφής ιδιοκτησία και περιουσία?
Ναι, αυτό είναι ένα, μια σκέψη που είναι, έχει ουσία. Προφανώς ο τρόπος και η μεθοδολογία πρέπει να γίνει και η περιχαράκωση των πολύ συγκεκριμένων προϋποθέσεων που μιλάμε για έναν πόλεμο, έτσι, που υπάρχουν για να συμβεί κάτι τέτοιο και να μην δημιουργεί ένα προηγούμενο το οποίο μπορεί να το επικαλεστεί κάποιος εύκολα, είναι πάρα πολύ σχετικά. Και γι' αυτό εξάλλου και αυτή η συζήτηση δεν είναι εύκολη και δεν έχει καταλήξει ακόμα. Έτσι.
Και ένα τελευταίο πριν πάμε λίγο στα δικά μας. Κύριε Θεοχάρη, θα έχει κάποιες, αντιλαμβάνομαι αυτό που είπατε για την Ευρωπαϊκή, την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι σαν μια γροθιά αυτή τη στιγμή απέναντι σε αυτά που γίνονται. Θα έχει ενδεχομένως κάποιες επιπτώσεις στο ισοζύγιο συσχετισμών στην περιοχή μας το γεγονός ότι η Τουρκία είναι ήδη μέσα στο Συμβούλιο Ειρήνης, ο κύριος Ερντογάν μπορεί να προσδοκά ακόμα στενότερη συνεργασία με τον κύριο Τραμπ, και εμείς που έχουμε αυτό το τόσο ειδικό πρόβλημα στην περιοχή, δεν νομίζω ότι θα αντιμετωπίσουμε άλλα ευρωπαϊκά κράτη απειλή κατά κυριαρχίας, κυριαρχικών τους δικαιωμάτων, δεν θα, μήπως μας αφήσει λίγο πίσω. Μήπως μας αφήσει λίγο πίσω ότι δεν μπορούμε να δούμε τις κινήσεις που μπορεί να κάνει η Τουρκία σε αυτό το Συμβούλιο της Ειρήνης. Και εμείς, αν ήμασταν μέσα, να μπορούσαμε να εντατικοποιήσουμε και τις επαφές μας με τον κύριο Τραμπ. Αυτό είναι κάτι που και εμένα με απασχολεί, παρόλο ότι κατανοώ απολύτως τις τάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή.
Ναι. Δεν είναι κάποια σκέψη αυτή που δεν πρέπει να κάνουμε. Και σίγουρα βρίσκεται στο συνολικό, να το πω έτσι απλά, ζύγι της απόφασης η οποία παίρνει ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γραβεντρίτης. Δηλαδή, από τη μία μεριά έχουμε την υποχρέωσή μας να είμαστε παρόντες στις εξελίξεις, έτσι, να τις, αν όχι να τις διαμορφώσουμε, να τις παρακολουθούμε από κοντά, να εξετάζουμε και τις ευκαιρίες που υπάρχουν, για να το πάω λίγο και στην οικονομική διπλωματία σε σχέση με την ανοικοδόμηση, να μπορούμε να παρακολουθούμε και προφανώς να περνάμε και τις δικές μας θέσεις, σκέψεις και να εκμεταλλευόμαστε ευκαιρίες. Απ' την άλλη, υπάρχουν όμως ζητήματα τα οποία έχουν σχέση με την ίδια την ύπαρξη του ΟΗΕ σε σχέση με την...
Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα και δεν ξέρω αν θα υπάρχει ο ΟΗΕ έτσι κι αλλιώς.
Σε κάθε
το θέτω ερώτημα και στον εαυτό μου, έτσι όπως είναι,
ναι,
τα πράγματα.
Δεν είναι πάντως πράγματα τα οποία μπορούμε έτσι αφρόξυπωση να πούμε ναι, έχουμε πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα, άρα μπορούμε όλα αυτά να τα παραβλέψουμε και να προχωρήσουμε παραπέρα. Έχω την αίσθηση ότι καλά κάνουμε και κρατάμε μια στάση, και νομίζω ότι αυτό ακριβώς που λέτε, ο συνδυασμός των ιδιαίτερων συμφερόντων της χώρας μας και της εγκύτητας που έχει με την περιοχή, με τις αρχές του διεθνούς δικαίου που πρέπει να ακολουθήσουμε, αλλά και το γεγονός ότι πια η κοινή ευρωπαϊκή στάση δεν είναι μια πολυτέλεια, αλλά είναι μια αναγκαιότητα, μας οδήγησαν τον Πρωθυπουργό να κάνει αυτή την συμβασική πρόταση, την οποία θεωρώ ότι είναι
οι πάρα 13 πολύ θέσεις,
Ναι, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Και,
και με μαντά συγκεκριμένο για τη Γάζα μόνο.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Για να έρθουμε λίγο και στα δικά μας. Ερώτημα πρώτον, αν μπορούμε να δούμε αν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από την συνάντηση που αναγγέλλεται και προαναγγέλλεται ένα χρόνο τώρα, 1,5 ξέρνεται, του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ερντογάν και την σύγκληση του Αντώτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας. Είπε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών ότι συζητείται αυτή η ημερομηνία, θα γίνει άμεσα. Υπήρχαν κάποιες πληροφορίες για μέσα στο Φλεβάρι. Τελικά πού είμαστε αυτό το ζήτημα, κύριε Θεοχαρή?
Ακόμη είναι ανοιχτό το ζήτημα. Οι δύο υπουργοί που συνεννοούνται, ο κ. Γεραπετρίτης με τον κ. Φιντάν, είναι σε ανοιχτή γραμμή για να μπορέσουν να βρεθεί ο κατάλληλος χρόνος. Ξέρετε ότι είναι και το Ραμαζάνι και συνεπώς καλώς ή κακώς ή θα συμπιεστούν κάπως τα προγράμματα για να μπορέσει να γίνει πριν από τις 19 Φεβρουαρίου που ξεκινάει. Αλλιώς θα πάμε ένα μήνα μετά από με τη λήξη του. Συνεπώς υπάρχει η διάθεση και η θέληση από την πλευρά μας, οι ομάδες εργασίας και εμείς στο δικό μας επίπεδο των υφυπουργών έχουμε προετοιμάσει κείμενα.
Θα έρθω αμέσως σε αυτό το πράγμα. Θα έρθω αμέσως γιατί είχατε και τη συνάντηση της θετικής ατζέντας. Πείτε μου.
Ναι. Υπάρχει αντικείμενο, μπορεί να συγκληθεί. Έχει νόημα και νομίζω ότι ποια είναι περισσότερο τεχνικό πρόβλημα και όχι πρόβλημα θέλησης των δύο πλευρών.
Να ρωτήσω, επειδή λέτε ότι γίνει προετοιμασία και εσείς είστε ο αρμόδιος που ζητάτε με τον Τούρκο ομολογό σας την λεγόμενη θετική ατζέντα, μία μέρα πριν, 20 Ιανουαρίου νομίζω ήταν η κυρία Παπαδοπούλου, υφυπουργός Εξωτερικών, για τον πολιτικό διάλογο και την επόμενη 21 Ιανουαρίου είσαστε εσείς με τον Τούρκο ομολογό σας για τα θέματα της θετικής ατζέντας. Στο πλαίσιο της θετικής ατζέντας έχουν προετοιμαστεί κάποιες συμφωνίες, κάποιες αν θέλετε συγκλήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να τεθούν και στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας των δύο χωρών?
Ναι, πράγματι. Ξέρετε, η θετική ατζέντα έχει διαμορφωθεί έτσι τα τελευταία χρόνια με απόφαση του Πρωθυπουργού και του Προέδρου Ερντογάν, η οποία κυρίως κινείται στη σφαίρα των ζητημάτων που έχουν σχέση με την καθημερινή πολιτική. Είτε αυτό είναι στα θέματα πολιτισμού, είτε σε θέματα τουρισμού, μεταφορών, ζητήματα που έχουν σχέση με τις βίζες και τον τουρισμό. Θυμάστε έτσι το πολύ επιτυχημένο πρόγραμμα το οποίο έχει ενεργοποιηθεί. Οπότε σε κάθε περίπτωση υπάρχουν αυτή τη στιγμή όριμες συνεργασίες και συμφωνίες που μπορούν να υλοποιηθούν. Υπάρχει το Συμβούλιο το Ελληνοτουρκικό, τον επιχειρηματικό,
ναι,
το οποίο και αυτό μπορεί να συγκληθεί και να δρομολογήσει πολύ συγκεκριμένες δράσεις, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε την όθηση στην θετική ατζέντα, αλλά κυρίως να έχουμε κάποια από τα αποτελέσματα προς όφελος των τοπικών κυρίως κοινωνίων.
Μάλιστα. Τώρα, για να κλείνουμε αυτή την ενότητα, σας προβληματίζει, είναι ένα γκάθι, κάτι μπορούμε να κάνουμε? Αναφέρομαι σε όλες αυτές τις αξιώσεις που προέβαλε και πάλι ο κύριος Φιντάν, για διαφορές και όχι διαφορά στο Αιγαίο, ότι λίγο λέει, όχι λίγο, το είπε ευθέως, ελάτε να συζητήσουμε το εύρος των ελληνικών χωρικών υδάτων, δηλαδή μπαίνει σε κάποια θέματα τα οποία Η άσκηση είναι κυριαρχία της Ελλάδας, αυτό το πράγμα. Είναι θέμα άσκηση από την πλευρά της Ελλάδας κυριαρχίας. Μας προβληματίζουν αυτά τα σημεία? Θα τα στρογγυλέψουμε αυτά τα πράγματα?
Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι πέφτει από τα σύννεφα ή ότι πρέπει να προβληματίζει.
Προφανώς από τα σύννεφα δεν πέφτουμε. Ξέρουμε τις τουρκικές θέσεις, αλλά
ακριβώς.
Πάμε τώρα σε επίπεδο κορυφής που μιλάμε. Και ό,τι γίνεται κάτω έχει αντανάκλαση και στους δύο ηγέτες οι οποίοι θα συζητήσουν.
Ναι, κοιτάξτε, προφανώς σε επίπεδο κυβερνητικό, σε επίπεδο θέσεων και συμφερόντων όπως τα εννοεί κάθε πλευρά και τελικά και σε επίπεδο ηγεσίας όταν ανεβαίνουν αυτά τα ζητήματα σε ευκαιρίες συνάντησης των δύο ηγετών, αυτές οι διαφορές θα είναι πάντοτε ουσιαστικές και δύσκολα επιλύσιμες όσο δεν υπάρχει κάποια οραματική αντιμετώπιση των ζητημάτων, ώστε να αλλάξουν και κάποιες θέσεις. Δυστυχώς δεν είναι αυτή η εποχή για την Τουρκία του Ερντογάν, και μάλιστα θα έλεγα ενδεχομένως να αμφισβητεί και όλα την ηρεμία των κινήσεων. Είδαμε στο προηγούμενο διάστημα και τις παραβιάσεις και τις παραβάσεις να δίνονται, ενώ είχαμε αρκετούς μήνες και πάνω από χρόνο που τα πράγματα ήταν ήρεμα. Συνεπώς, αυτό δεν νιώθουμε ότι θα αλλάξει. Αυτό που έχει, νομίζω, τελικά πολύ σημασία και βλέπουμε πόσο σοφή είναι και η δημιουργία της θετικής ατζέντας, είναι αν στο έδαφος δημιουργούνται προϋποθέσεις για συνδέσεις μεταξύ των δύο λαών σε επίπεδο προσώπων, με τον τουρισμό, με όλα αυτά που έχουμε πει, τότε τουλάχιστον αυτές οι αντιθέσεις δεν μετατρέπονται σε δηλητήριο το οποίο δηλητηριάζει τις σχέσεις των λαών. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και ο πρόθεσμος εγγυητής ότι κάποια στιγμή, όταν ενδεχομένως οι συνθήκες είναι ευνοϊκές, θα μπορέσουν να τα βρουν και οι κυβερνήσεις.
Έχω 1,5 λεπτό. Δεν πρόλαβα να ρωτήσω ούτε την προηγούμενη συνομιλητριά μου, αλλά το κάνω με εσάς. Δεν πειράζει. Πείτε μου, σας παρακαλώ, πόσο σας προβληματίζει ως πολιτικό χώρο η παρουσία του ενός νέου παίκτη στο πολιτικό σκηνικό της κυρίας Καριστιανού, που φαίνεται ότι κάτι παίρνει και από τη Νέα Δημοκρατία?
Κοιτάξτε, δεν
είναι... Όχι τόσο όσο παίρνει από άλλους χώρους, αλλά παίρνει και από τη Νέα Δημοκρατία.
Ναι, καλά, δεν υπάρχει περίπτωση ένας νέος χώρος στο βαθμό που έχει την όποια δυναμική να μην παίρνει και από... με διαφορετικό ανάλογο που απευθύνεται από όλα τα κόμματα. Προσωπικά δεν είμαι προβληματισμένος. Δεν βλέπω κάποια δομή, συνοχή ή λογική σε όλα αυτά που περιγράφονται αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει και ένα κόμμα και πρόσωπα ανακοινωμένα και πρόγραμμα για να μπορεί κάποιος να σχολιάσει το συγκεκριμένο. Αυτά που ακούμε από τις συνεντεύξεις, μάλλον περισσότερο προβληματισμό θα πρέπει να δημιουργούν στους πολίτες για το κατά πόσον έχει νόημα η υποστήριξη της προσπάθειας της κυρίας Καριστιανού. Προσπάθεια βέβαια που έχει κάθε δικαίωμα να κάνει, έτσι όπως κάθε Έλληνας πολίτης. Κατά την άποψή μου, στις επόμενες εκλογές θα παλέψει η ηρεμία, η ενότητα της χώρας, η λογική με την τοξικότητα, με το διχασμό, με το παράλογο και τον λαϊκισμό. Αν υπάρχει, και τώρα δεν μιλάω ως πολιτικός της Νέας Δημοκρατίας σε ένα συγκεκριμένο χώρο, προσπαθώ έτσι λίγο αποστασιοποιημένα εδώ τα πράγματα. Αν υπάρχει μια ανάγκη, είναι το χώρο της λογικής, εκτός από τη Νέα Δημοκρατία που αυτή τη στιγμή τον εκφράζει, να βρεθεί και κάποιο άλλο κόμμα να τον εκφράσει. Γιατί ο χώρος της τοξικότητας έχει πάρα πολλούς εκφρασές. Δεν νιώθω δηλαδή ότι αυτό που λείπουν είναι άλλα τοξικά κόμματα, ότι στη θέση της κυρίας Κωνσταντοπούλου πρέπει να έρθει και η κυρία Καριστιανού.